pokračujeme v češtině.
Vážení posluchači, je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Milena Štráfeldová. A co dnes uslyšíte? Pravidelný týden v České republice, který shrne nejdůležitější události těchto dní a bylo jich opravdu dost. Pořad z Rádia Česko nás přenese do vánoční atmosféry, bude totiž o kaprech. Rubrika Čeština, jak ji neznáte, probírá zájmeno nám, když se ocne ve větách jako tak nám zabili Ferdinanda. A historická rubrika přiblíží rokokovou Prahu. Závěr relace je vyhrazen pro české nej. Pozveme vás do klenotnice rodu Salmů v Rájci na Blanensku. Přeji vám hezký poslech. A jaké tedy byly hlavní události právě končícího týdne? Ve středu večer přiletěl do Prahy ruský prezident Dmitrij Medvěděv. Svůj pobyt zahájil prohlídkou Strahovské knihovny a společnou večeří s českým prezidentským párem. Během čtvrtečního setkání s Václavem Klausem na Pražském hradě jednal o vztazích mezi oběma zeměmi, o protiraketové obraně Severoatlantické aliance a Evropské unie, ale také o dostavbě Temelína. Podle českého prezidenta Václava Klause jde o velmi významnou návštěvu.
Jsme si velmi jisti, že bude znamenat výrazný signál o zájmu obou našich zemí na velmi intenzivní a široké kontakty mezi našimi oběma zeměmi. I toto setkání byly příležitostí, abychom se vzájemně informovali, jak o situaci v obou našich zemích, tak o náhledech na nejzákladnější zahraničně politické otázky soudobého světa, ale abychom také pokusili se přispět k tomu, aby naše vzájemné vztahy a zejména vztahy v oblasti ekonomické byly co nejintenzivnější.
Za přítomnosti obou prezidentů byly ve čtvrtek podepsány dvoustranné dohody a také řada obchodních kontraktů za 54 miliard korun. Byla mezi nimi i 10-miliardová zakázka na výstavbu paroplynové elektrárny v olympijském městě Soči, kterou získala brněnská společnost Královopolská RIA. Jak řekl český velvyslanec v Moskvě Petr Kolář, kontraktů podpisu bylo ale víc.
Pro nás jsou zajímavé všechny kontrakty. Mám dobrý pocit z toho, že čeští investoři se do Ruska nebojí a že naopak velmi správně pochopili, že to je země obrovských příležitostí a možností. Pro mě zásadní z toho všeho, co bude podepsáno, je jakési partnerství o modernizaci, o participaci České republiky na modernizaci Ruska.
Ruský prezident Dmitrij Medvěděv a jeho český hostitel Václav Klaus ve čtvrtek odpoledne také zahájili unikátní výstavu, která představuje život na carském dvoře Romanovců v 16. a 17. století. Mnoha z vystavených děl doposud nikdy neopustila Kreml. Mezi unikáty patří kolébka budoucích ruských carů nebo slavnostní oblečení Romanovců. Výstava bude přístupná od pondělí 12. prosince v Císařské konírně na Pražském hradě. Vláda Petra Nečase se opět promění. Ministr kultury Jiří Besser po svém návratu z oficiální návštěvy Vatikánu rezignoval. Jako důvod uvedl, že necítil podporu kolegů a nedostal prostor se před nimi obhájit kvůli kauze s bytem na Floridě, který neuvedl v majetkovém přiznání, a také kvůli vztahům s podnikatelem Pavlem Hráchem, odsouzeným za korupci. Besserovu demisi potvrdil šéf poslanců TOP 09 a předseda starostů Petr Gazdík.
Pan ministr Besser právě rezignoval, že 8 hodin předal panu premiérovi svoji rezignaci. Nevěděl jsem, to bylo to jeho svobodné rozhodnutí. Vyjádření je naprosto jasné, že ta situace k tomu spěla.
Jiří Besser je sedmým ministrem, který odchází z Nečasovy vlády. Kdo se stane novým šéfem resortu kultury, bychom mohli vědět příští týden. Premiéru Nečasovi navrhne kandidáta TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí. Spekuluje se, že novou ministryní by se mohla stát bývalá starostka Vizovic Alena Hanáková. Pražský arcibiskup Dominik Duka se neobává, že by rezignace Jiřího Bessera na post ministra zbrzdila dosavadní průběh církevních restitucí. Státní rozpočet na příští rok nebo přímá volba prezidenta republiky, to jsou hlavní body prosincové schůze sněmovny, která začala toto úterý. Poslanci ve druhém čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2012 jednali hlavně o přesunech peněz mezi jednotlivými kapitolami. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky by chtěli sociální demokraté odstranit z vládního návrhu rozpočtu alespoň ty největší chyby.
Předpokládám, že předložíme návrh na dofinancování sociálních služeb. Diskutujeme o možnosti ještě předložit návrhy, které by zlepšily situaci v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a také v oblasti posílení bezpečnosti. Jde o rozpočet policie či hasičů, či to jsou tři oblasti, ve kterých zřejmě dáme možnost koalici, aby provedla v rozpočtu změny. Nicméně my celý ten návrh rozpočtu pokládáme do té míry za špatně sestavený a připravený a nevěrohodný, že pro rozpočet hlasovat jako sociální demokraté nebudeme.
Závěrečné hlasování o rozpočtu se má uskutečnit příští středu. Tento čtvrtek také oznámil ministr financí Miroslav Kalousek, že schodek státního rozpočtu na letošní rok bude vyšší než plánovaných 135 miliard korun, stoupne na 140 až 150 miliard. Důvodem jsou podle něj opožděné platby z Evropské unie. Policejní prezident Petr Lessy zůstává ve své funkci. Ministr vnitra Jan Kubice je spokojený s jeho návrhy na změny v organizaci policejního prezidia. Úřad by měla opustit necelá stovka lidí. Kubice uvítal, že odejít mají především úředníci. Ministr vnitra tak na Lessyho demisi dál netrvá.
Došlo k takové změně pohledu a musím říct, že k souznění názorů, a to souznění je takové, co jsem od začátku vyžadoval, a to je podpora přímému výkonu služby.
Policejní prezident Lessy minulý týden podle svých slov změnil názor na uspořádání vedení policie kvůli tomu, že nechtěl sbor destabilizovat. Projekt ale, jak potvrdil, není nový.
Není to žádný výmysl Petra Lessyho, vracíme se už k modelu, který tady byl diskutován za mých předchůdců, je to poměrně radikální změna na policejním prezidiu, vracíme se k řízení ve třech rovinách, samozřejmě v ekonomické a potom naše činnosti a odpovědnost jednotlivých náměstků rozdělujeme do dvou takových stěžejních pilířů a to znamená základní policejní činnosti a potom speciální policejní činnosti.
Ve středu ráno se konala hodinová stávka učitelů. Na 16 z těch školách se brány otevřely až v 9 hodin. Zhruba 20 tisíc kantorů tím protestovalo proti změnám platových tabulek, které právě schvalovala vláda. Nelíbí se jim, že by o výši platu rozhodoval ředitel a ne odpracované roky. Ministr školství Josef Dobeš považoval stávku za absurdní. Připomněl, že učitelům se budou už druhým rokem zvyšovat platy a od ledna půjdou do tarifů 4 miliardy korun.
Já jsem 2 roky po sobě přidával učitelům a 2 roky odboráři stávkovali. V tom je ta groteska. Napřed odboráři řekli, vadí nám, že je zrušený věkový automat. Když jsem dodal argumenty, že platí tarifní tabulka, že v ní jsou peníze, že pošlu dopis ředitelům, že už nepedagogové rok jsou bez věkového automatu a ředitelé jim nezebrali peníze, tak přišli s tím, že v tabulce nejsou 4 miliardy, ale méně.
Blíží se Vánoce a ty máme mimo jiné spojené s tradičním kaprem. Vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích našli metodu, jak mít kapra s masem tak zdravým, že si prý nezadá s mořskými rybami. Jeho maso obsahuje vyšší množství omega-3 mastných kyselin, které snižují hladinu cholesterolu, pozitivně ovlivňují srdeční činnost a mají na lidský organismus další blahodárné účinky. Odborníci vyvinuli krmení, díky kterému má kapr kvalitnější maso. Rádiu Česko to řekl ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Jihočeské univerzity Pavel Kozák. Hovoří s ním Václav Sochor.
Vy jste kapra přímo nevyšlechtili, ale vyvinuli jste krmení, díky kterému má kvalitnější maso. Jak dlouho trvá, než se v mase zvýší obsah těch omega-3 mastných kyselin?
Já jsem rád, že jste opravil to šlechtění. Jedná se o naprosto normálního kapra a pouze poslední sezónu on je krmen místo obilím, klasickým obilím, což je používáno v té normální technologii od krmu kapra, tak je odkrmován speciální směsí.
Co mají dělat majitelé chovních rybníků, pokud chtějí mít takového úžasného kapra? Mají vaše krmení sypat do rybníku? Jak to bude finančně nákladné?
Ne, rozhodně ne. protože ani ten efekt by se jim neprojevil potom finančně. Předně se musí zvolit vhodné rybníky s dostatkem přirozené potravy, dále potom celý ten technologický postup je již patentován, to znamená, musí uzavřít licenční smlouvu a potom je možné kapra krmit tímto krmivem. Na druhou stranu zase budou mít garanci toho, že ten kapr obsahuje skutečně zvýšené množství omega-3 mastných kyselin, což bude uděláno rozborem a dostanou ochranou známku. Takže spotřebitel jako takový bude zase chráněn, že nedostane produkt sice dražší, ale neznámé kvality.
Není zvýšení množství těch omega-3 mastných kyselin na úkor třeba jiných vlastností masa?
Ne, samozřejmě, že ne. Maximálně může dojít vzhledem k obsahu směsi ke snížení celkového obsahu tuku, což není nijak nadávat.
A ještě stručně, prosím, podle vašich plánů by měl být zdravější kapr už letos o Vánocích. Kolik těch zdravých kaprů, řekněme, můžete dostat na trh, jaká bude jeho cena a půjde koupit?
Tento rok se jedná pouze o takový v podstatě pilotní zavádění na trh, to znamená celkově máme připraveno 1,5 tuny tohoto kapra, takže kapr bude prodáván pouze na dvou prodejních místech a to u výrobce vlasenské ryby a také u nás na fakultě Českých Budějovic.
Já vám děkuji za rozhovor, takže pro zdravého kapra jedině tedy zřejmě na jih Čech Pavel Kozák, ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Jihočeské univerzity. Díky, naslyšenou. No a poslouchala ho i Věra Adámková, vedoucí kardiocentra pražského IKEMu. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Paní Adámková, vy jste prováděli výzkum na pacientech, kteří jedli kapra z Jihočeské univerzity. K čemu jste dospěli?
Musím jenom uvést, nejsem vedoucí kardiocentra, ale pracoviště preventivní kardiologie, které patří pod kardiocentrum. Ano, prováděli jsme tady ty klinické výzkumy. Bylo to u nemocných, kteří byli po kardiovaskulární operaci, to znamená po již jiným způsobem neřešitelné závažné formě ischemické choroby srdeční. A tito nemocní v rámci své lázeňské léčby dostávali také vlastně do té diety ještě tohoto kapra.
No a myslíte si, že za pozitivní výsledky může kapr?
Tak já si nemyslím nic, tady vychází věci statistické, které jasně ukázaly, že u těchto nemocných, kteří byli všichni stejně léčeni, byla tam kontrolní skupina, samozřejmě, která měla jinou stravu, všichni měli stejný lázeňský režim, jinak jediný rozdíl v tom vlastně byl v tom dietním opatření.
Jak se liší obsah omega-3 mastných kyselin v mořských a ve sladkovodních rybách?
To jsou asi mořské ryby. Obvykle některé druhy samozřejmě mají větší obsah omega-3 mastných kyselin, ale zase závisí tam na druzích, ne úplně všechny. A co se týče tady těch kaprů, tak oni procházeli speciálně vlastně tím chovem se speciálně krmnou formulí.
A můžete ještě popsat, prosím, jaký vliv konkrétně mají omega-3 mastné kyseliny na lidský organismus? Asi ani po těchto kyselinách člověk moc nezhubne, nebo ano?
A tak není cílem tady zhubnout, naším cílem určitě to nebylo. Navíc tady skutečně nedošlo ke změně tělesné hmotnosti, protože ti nemocní přijímali stejnou energetickou hodnotu stravy. Jinak by samozřejmě to bylo velmi obtížně hodnotitelné. Omega-3 mastné kyseliny mají velmi pozitivní efekt na tukové spektrum v krvi u nemocných, mají velmi pozitivní efekt na zánětlivé parametry a mají velmi pozitivní efekt na imunitní odpověď organismu. My jsme také v té fázi hodnotili nejenom tedy tuky, ale také laboratorní známky zánětu a u těch nemocných, kteří měli tohoto kapra v té dietě, tak došlo k výraznému snížení těch zánětlivých parametrů laboratorně, nikoli subjektivně, ale opravdu objektivně na hodnoty.
Já vím, že teď budu srovnávat hrušky s jabkama, ale jak si myslíte, že by se tedy k tomu měli postavit lidé, kteří usilují o zdravější jídelníček, kteří si nakupují bioprodukty a podobně? Tady by mohla vadit možná ta, já nechci říkat genetická, protože o to vůbec nešlo, ale ta manipulace s tím přirozeným kapřím masem a s tím, jak kapr vypadal dosud.
Tak takhle ne, protože tam k žádné manipulaci s kapřím asi nedocházelo a v genetice vůbec nemůže být ani řeči, to jsou naprosto jako jiné věci. Tady došlo pouze k tomu, že my mu nějakým způsobem definujeme tu krvnou formuli a dostává tam věci, které ten kapr umí lépe využít a my je umíme využít z toho kapřího masa.
Díky, tolik Věra Adámková z kardiocentra pražského IKEMu. Díky, naslyšenou.
Naschledanou.
Co nám to počasí dělá? Brankář nám tu branku zase nechytil. Takovéto zpravidla citově podbarvené věty slýcháme často. Tereza Filinová si v dnešní repríze pořadu z cyklu Čeština, jak ji neznáte, všimla toho, že ji rádi používají sportovní komentátoři. Nepatří mezi sportovní fanoušky a sledování jakýchkoliv sportovních přenosů rozhodně nevyhledávám. Mistrovství světa v lyžování, které se konalo v Liberci, ale nešlo uniknout. A nestrhly mě ani tak výkony sportovců, jako spíše výkony sportovních komentátorů. K televizní obrazovce mě konkrétně přilákalo konstatování jednoho z nich, znějící nějak takto. Lyžař XY nám v zatáčce upadl. Náhlý zájem o lyžování ve mně vzbudilo užití osobního zájmena ve třetím pádě, které ve větě nemá zdánlivě žádný význam, a věta by se tedy klidně bez něj obešla. Určitě se vám vybaví i počáteční věta z Haškova Švejka, tak nám zabili Ferdinanda, kde je osobní zájmeno také ve třetím pádě a také zde na první pohled neplní žádnou funkci. Podobně v komunikaci s malými dětmi se často neubráníme větám jako kdo se nám to probudil. A také lékaři si občas neodpustí vyzvání typu tak se nám posaďte. V uvedených příkladech nedoplňují osobní zájmena ve třetím pádě sloveso, vazba slovesa je nevyžaduje, ale spíše plní kontaktovou funkci. K navázání kontaktu s posluchačem nebo k jeho udržení využíváme v jazyce celou řadu prostředků a jejich výběr závisí na situaci a na vztahu mluvčího k posluchači. Patří mezi ně především ustálené konvenční fráze, jako jsou pozdravy nebo oslovení, a to i v průběhu komunikace, nebo vykání či tykání, dále pak například užívání zdrobnělin v otázkách nebo nabídkách, a to zvláště v gastronomických a jiných službách, a podobně. Osobní zájmeno ve třetím pádě tedy slouží v uvedených větách k udržení kontaktu, navíc dodává neutrálním výpovědím na emocionalitě a celou komunikaci obohacuje o důvěrnější tón. Hodí se proto více do mluvených projevů v neoficiálních situacích. Při komentování sportovních přenosů není ale žádnou výjimkou. Sdělení komentátora, že nám právě běží poslední minuta zápasu, nebo že lyžař XY nám upadl, také ukazuje, jak moc je vtažen do děje a jak ho moc bolí, když sportovec upadne.
Posloucháte Rádio Praha.
Ten, kdo v těchto dnech zavítá do pražského Klamgalasova paláce, se octne v období, kdy habsburské monarchii vládla Marie Terezie a Josef II. V době, která byla pro českou metropoli velmi dramatická, kdy ale také kvetl společenský život, ocitne se v období rokoka. Na výstavu Pražské rokoko vás v dnešních historických obzorech zve Martina Bílá.
Výstava Pražské rokoko je přibližně ohraničena roky 1740 a 1791, tedy nástupem Marie Terezie na jedné straně a pražskou korunovací jejího syna Leopolda II. Na straně druhé. Období rokoka si člověk ne tak úplně právem spojuje především se zábavami, dámami a kavalíry s velkými parukami nebo interiéry plnými roztomilých sošek a porcelánu. Ono více než 40leté období, kdy můžeme hovořit o rokoku v českých zemích, ale rozhodně nebylo procházkou růžovým sadem. Události, které tehdy zasáhly Prahu a české země, přibližuje jedna ze spoluautorek výstavy Olga Fejtová z archivu hlavního města Prahy.
Bylo to v zásadě velice důležité období, protože to je období nástupu osvícenství, které zásadním způsobem ovlivnilo státní politiku, respektive tedy habsburskou politiku v českých zemích, a odstartovalo etapu četných reforem, které samozřejmě zasahovaly jak ten celozemský vývoj, tak zasahovaly i vývoj města. Dotkly se městské správy, její organizace, postátnili ji, dotkly se oblasti náboženství, školství nebo ekonomiky, což samozřejmě zásadním způsobem ovlivnilo život města jako celku. Nicméně dobový měšťan asi vnímal tu realitu poněkud jiným způsobem. Pro něj vývoj Prahy v tomto období rámovaly spíš významné události typu války, obléhání města, dobytí města a to, co přitom vlastně zažíval. Je to období, kdy Praha zažila dokonce hladomor v 70. letech. To byla událost, kterou si měšťané pamatovali, nebo městem procházely epidemie. Město zažilo například i povodeň, takže spíše takovéto události dotvářely každodenní život měšťana. To, o čem jsem hovořila na začátku, se ho samozřejmě také zprostředkovaně dotklo, ale nemělo to pro ten jeho vnitřní svět zas až tak zásadní význam.
Vy jste hovořila o hladomoru. Proč byl způsoben? Vlastně nejznámější hladomor irský, neurodili se brambory. Proč tomu bylo v českých zemích a jak časté byly hladomory?
Hladomory v tomto období zas až tak časté nebyly. Tento se vztahoval k období let 1771-1772, kdy došlo k velké neúrodě, především obilí. Po vlastně těchto událostech v Čechách se začala potom rozvíjet produkce brambor, které vlastně měly to obyvatelstvo zachránit od takovýchto vlastně hladových vln. Takže nebyla to zas až tak častá událost, proto se vlastně v dějinách připomíná, ale měla poměrně zásadní vliv na život obyvatel města.
Pojďme ale k veselějším tématům. Rokokový styl se projevoval nejen ve šlechtických kruzích, ale také v kruzích měšťanských. A svou stopu nechalo rokoko zejména v interiérech. Pokračuje jedna z hlavních autorek výstavy Pavla Státníková z Muzea hlavního města Prahy.
To rokoko se projevuje hlavně tím detailem, to znamená, když se řekne rokoko, tak si mnozí představíme porcelán, který se jaksi rozšiřuje v domácnostech jeho použití. Není to teda český porcelán v této době, je to zejména porcelán míšeňský a vídeňský, je to figurální porcelán, velice zdobná záležitost. Ti, co si zařizují rokokově své interiéry, používají spoustu skleněných detailů, ale i kovových ozdob, i v nádobí se používá třeba cínové nádobí ještě. To má pražskou provenienci většinou, to, co představujeme na výstavě.
To, že Pavla Státníková jako první hovořila o interiérech, není náhoda. Rokoko se opravdu daleko více projevilo v domácnostech než na venek. Některé rokokové stavby ale přesto vznikly a dochovaly se dodnes. Nejznámější je asi palác Goldskinských na Staroměstském náměstí. S rokokovou Prahou jsem si spojovala také Jiráskova FL Věka a také hudbu, která v tomto díle hraje nezastupitelnou roli. Pavla Státníková ale tuto mou představu, tedy tu o Františkovi z Dobrušky, trochu usměrnila.
Na výstavě tuhle stránku života představujeme také, i když hovořit o rokokové hudbě úplně přímo nemůžem, protože tam ten rokokový dekor jaksi není moc vidět. Ale v té době ta hudba měla velký význam. I když jste zmínila FL Věka, to už je vlastně závěr té doby a už to přechází do toho klasicismu. Tam je taky ten průvod Leopolda II., to teda jenom na okraj. Na výstavě jsou předvedeny grafické listy, které zachycují ten průvod a které vlastně sloužily jako předloha filmařům, když tento seriál točili právě ten díl o tom průvodu. Ale když se vrátím k té muzice, tak samozřejmě ta v tom životě hrála roli velkou a hrála se již i v domácnostech. Samozřejmě velký význam měla ta církevní hudba v rámci kůru některých kostelů.
Velkou roli začíná v této době hrát také divadlo. Ani tady nelze nevzpomenout na FL Věka. A tehdejší smetánka se také setkávala na různých slavnostech a bálech, jak připomíná Olga Fejtová.
Z mého pohledu, a ono to vyplývá i z té instalace výstavní, velice důležitou roli v té době hrály bály, plesy a maškarní, tedy bály speciální, což byla záležitost, která probíhala nejen v období masopustním, ale potom vlastně až do jara a potom zase s podzimem vlastně ta sezóna bálu vypukla. A tyto bály na počátku těch 40. let patřily spíše k zábavě šlechtických obyvatel Prahy, ale během toho období rokoka se postupně otevíraly a vlastně v tomto prostoru se setkávaly nejen tedy šlechta, ale i řekněme měšťanská honorace.
Při rozhovorech o výstavě padl z mé strany samozřejmě také dotaz na zajímavé exponáty. Pavla Státníková uvedla.
Můžeme zde vidět i takovéto umění s velkým U, to znamená některé sochy, obrazy, ale samozřejmě ty obrazy v té rokokové adjustaci v rámech rokokových. Můžeme zde vidět i drobnější devocionálie z pražských kostelů. Samozřejmě jsme nezapomněli na kult Jana Nepomuckého, protože ten v této době pořád zažívá boom od toho roku 1729, kde byl Jan Nepomucký svatořečen. Potom jsme instalovali takové drobnější náznaky dámského a pánského pokoje.
A právě v těchto pokojích se nacházejí nejoblíbenější exponáty Olgy Fejtové. Měšťanské knihovny.
Řada lidí se domnívá, že pokud se pohybujeme v té době osvícenské, tak měšťané samozřejmě četli literaturu, tedy vzdělávací, a knihovna byla patrně součástí jaksi měšťanské domácnosti. A ono tomu tak není, je tomu přesně naopak. Měšťané 18. století četli mnohem méně než jejich předkové v 17. a 16. století. Dochází k takovému paradoxu. Na jedné straně se začínají vyskytovat v tom 18. století v měšťanském prostředí vyloženě intelektuální knihovny, většinou knihovny měšťanských úředníků, které čítaly 100, 200, 300 až 1000 svazků. A na druhé straně většina obyvatel nečetla vůbec nic, anebo měli v uvozovkách knihovnu, která se skládala ze 3, ze 4 knih té základní náboženské literatury. Takže my jsme se tam pokusili instalovat takovou typickou intelektuálskou knihovnu a knihovnu běžného řemeslníka a také knihovnu jaksi měštky, tedy ženy, která rovněž měla zájem o četbu.
Výstava v Klamgalasově paláci umožní svým návštěvníkům na chvíli nahlédnout do období rokoka naposledy 22. ledna příštího roku.
Unikátní klenotnice rodu Salmů se otevře na zámku v Rajci na Blanensku. Turisté tady v příští sezóně uvidí naprosté unikáty, jedinou vladařskou korunu, která se zachovala na Moravě, a korkové modely antických staveb, které se dnes vyvažují zlatem. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové v rubrice České nej.
Členové rodu Salmů zastávali funkce moravských zemských hejtmanů, byli mecenáši umění, zasloužili se o rozvoj strojírenství a různých vědních oborů. Majetek jim byl po druhé světové válce zabaven na základě Benešových dekretů. Salmové tvrdí, že se tak stalo nezákonně. Přestože dosud vedou restituční spory se státem, s památkovým úřadem spolupracují na úpravách zámku v Rájci. Jak uvedl v rozhovoru pro Rádio Praha Michal Konečný z brněnského památkového ústavu, Salmové patří v 18. století k nejvýznamnějším rodinám na Moravě.
Ovlivňovali v politickou a kulturní situaci zhruba od poloviny 18. století až vlastně do poválečných konfiskací, a v rámci toho jejich velmi zásadního společenského statusu, který zastávali na Vídeňském dvoře, případně v rámci tedy aristokracie celého Českého království a markrabství moravského, se jim podařilo nazbírat neuvěřitelné množství uměleckých předmětů. Šlo zejména tedy o obrazy, ale také například je to obrovská sbírka různých pohárů, manieristických pohárů z horského křišťálu, nebo například jantarový oltář domácí, který v podstatě nemá v našich sbírkách obdoby, které bychom chtěli právě v této pokladnici prezentovat lidem.
Nejvýznamnější bude knížecí koruna, jediná vladařská koruna na Moravě.
Ne, je to skutečně jediná koruna, neřekl bych na Moravě, ale vlastně po svatováclavské koruně také jediná koruna na území České republiky. Je to koruna, kterou si nechal zhotovit u příležitosti svého povýšení do knížecího stavu kníže Karel Josef ze Salm Reifferscheidu, a využívala se u příležitosti různých ceremoniálních akcí, případně jako funerální atribut při pohřbech kníže ze Salm Reifferscheidu. Je to vlastně koruna, tak jak si každý představuje, s hermelínovým lemem, je sametová s briliantovým křížem.
Viděli už lidé tyto klenoty, nebo jsou některé vystaveny úplně poprvé?
Konkrétně knížecí korunu mohli lidé vidět na výstavě Řádu Zlatého Rouna ve Valticích před 2 lety. Nicméně drtivá většina těch věcí, které budou prezentovány právě v této pokladnici, jako je například ten soubor těch křišťálových pohárů, případně Řády Zlatého Rouna, nebo například ten nově restaurovaný jantarový oltářík, budou moci lidé vidět poprvé.
Tam budou historické korkové modely známých antických ruin. S tím jsem se nikde nesetkala, to je asi úplná rarita.
Je to naprostá kuriozita, jsou to naprosto fenomenálně dochované 2 korkové modely 2 antických staveb, které vytvořil na konci 18. století věhlasný tvůrce tady těch korkových modelů přímo v Římě, jmenoval se Antonio Kiki, a zase v našich sbírkách nebo ve sbírkách našich hradů a zámků je to naprosto unikátní záležitost, kterou v podobných sbírkách na území Německa, v takových těch velkých zámcích, které patřily těm lokálním německým vládcům, vyvažují vyloženě zlatem. Je to naprosto neuvěřitelná záležitost a je velice unikátní, se to dochovalo.
A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Jen připomenu, že na webové adrese www.radio.cz nás můžete poslouchat i zítra. Máme pro vás hudební neděli s písničkářkou Raduzou. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You are listening to Radio